Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Anatomy of Anxiety ni Dr. Ellen Vora ay isang aklat na nasa larangan ng mental health at holistic na kalusugan. Bilang psychiatrist na gumagamit ng functional medicine, inilalahad ni Vora ang pananaw na ang anxiety ay hindi lamang problema ng isip o brain chemistry. Madalas, nagsisimula rin ito sa mga signal ng katawan, gaya ng puyat, pabago-bagong blood sugar, sobrang caffeine, pamamaga, at iba pang stressor sa pang-araw-araw na buhay. Pangunahing layunin ng aklat na palawakin ang paraan ng pag-unawa sa anxiety nang hindi minamaliit ang bigat ng nararanasan ng isang tao. Ipinapakilala nito ang pagkakaiba ng false anxiety at true anxiety. Ang una ay kaugnay ng physical na dysregulation na maaring tugunan sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay. Ang ikalawa ay mas malalim na senyales ng hindi pagkakatugma sa buhay, relasyon, values, o mga tunay na pangangailangan. Sa halip na taratuhing kaaway ang lahat ng anxiety, hinihikayat ng aklat ang maingat na pagsusuri kung ano ang gustong ipahiwatig nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang anxiety bilang tugo ng buong katawan, hindi lang ng utak. Sentral sa aklat ang pagtutol ni Vora sa ideyang ang anxiety ay laging nagsisimula at nagtatapos sa utak. Hindi niya itinatanggi ang papel ng thoughts, trauma, genes, o psychiatric treatment. Ngunit binibigyang diin niya na ang katawan ay may malaking ambag sa paglikha ng pakiramdam ng panganib. Kapag ang katawan ay kulang sa tulog, gutom, overstimulated, o nasa inflamasyon, maaari itong maglabas ng stress response. Ang mabilis na tibok, panginginig, hilo, brain fog, irritabilidad, at paninikip ng dibdib ay maaaring maramdaman ng utak bilang ebidensya na may masamang mangyayari. Pagkatapos, natural na naghahanap ang isip ng paliwanag tulad ng pag-aalala tungkol sa trabaho, pamilya, pera o kalusugan. Mahalaga ang pagbabagong ito ng lente dahil binabawasan ito ang sobrang pagtingin sa anxiety bilang personal na pagkukulang o simpleng maling pag-iisip. Sa konteksto ng modernong pamumuhay, pamilyar ang mga trigger na tinutukoy ng aklat tulad ng kape na walang sapat na pagkain, puyat dahil sa screen use, at hindi regular na pagkain sa gitna ng mahabang biyahe o trabaho. Hindi ibig sabihin na lahat ng anxiety ay malulutas ng diet. Sa halip, ipinapakita ng aklat na makatuwirang suriin muna ang pisikal na kondisyon dahil may mga pagkakataong ang katawan mismo ang nag-uumpisa ng alarma. Ikalawa, false anxiety at ang mga pisikal na trigger na pwedeng mabawasan. Ang false anxiety ang tawag ni Vora sa anxiety na malakas ang ugat sa pisikal at kadalasang maiiwasang stress response. Totoo ang paghihirap na dulot nito kahit ang sanhi ay tila ordinaryo lamang. Halimbawa, ang biglang pagbaba ng blood sugar ay maaring magdulot ng panghihina, pawis, pagkabalisa at pakiramdam na may emergency. Ang sobrang caffeine naman ay maaring magpalakas ng tibok ng puso at pagkabalisa, lalo na kung kulang sa tulog o walang laman ang tiyan. Ngayon, kasama rin sa mga pinagmumulan ang chronic sleep deprivation, ilang uri ng pagkain na hindi hiyang sa katawan, alcohol, kakulangan sa nutrients, at tuloy-tuloy na digital stimulation. Ang praktikal na punto ay huwag agad paniwalaan ang unang kwento ng isip kapag biglang tumataas ang anxiety. Sa halip, maaring itanong kung kailan huling kumain, gaano kahaba ang tulog, gaano karaming kape o alak ang nainom, at may malinaw bang pagbabago sa katawan. Ang ganitong pagsusuri ay hindi kapalit ng professional na assessment, lalo na kung malubha, paulit-ulit, o may panganib ang sintomas. Ngunit nagbibigay ito ng konkretong unang hakbang. Para kay Vora, ang pag-aayos ng tulog, pagkain, at mga nakagawi ang nagpapasiklab sa katawan ay paraan upang mabawasan ang ingay. Kapag mas kalmado ang physiology, mas malinaw na matutukoy kung ano ang tunay na kailangang harapin. Ikatlo, true anxiety bilang senyales ng values, relasyon, at direksyon ng buhay, matapos tugunan ang mga posibleng sanhi ng false anxiety, ipinapakita ng aklat ang konsepto ng true anxiety. Ito ang natitirang pagkabalisa na hindi basta nawawala sa pahinga, pagkain o pagbawas ng caffeine dahil maaaring may mahalagang mensaheng dala. Iniugnay ito ni Vora sa kamalayan ng tao, sa kawalan ng katiyakan, vulnerability, at mortalidad. Maari rin itong lumitaw kapag may hindi pagkakatugma sa pagitan ng paraan ng pamumuhay at ng pinahahalagahan ng isang tao. Halimbawa, maaring may anxiety na kaugnay ng relasyong hindi naligtas o makabuluhan, trabahong salungat sa values, matinding isolation, o pakiramdam na walang direksyon. Hindi romantisado ng pananaw na ito ang anxiety. hindi sinasabing mabuti ang paghihirap o dapat tiisin ang lahat ng sintomas. Ang punto ay may ilang anyo ng discomfort na hindi kailangang patahimikin agad dahil maaari itong maging paanyaya sa mas tapat na pagtatanong. Ano ang hindi napapansin? Ano ang iniiwasang desisyon? Anong bahagi ng buhay ang humihingi ng pagbabago? Naiba ito sa simpleng payong maging positive dahil hinihingi nito ang konkretong pagtingin sa mga kondisyon ng buhay. Sa halip na ituring ang lahat ng anxiety bilang sira na kailangang ayusin, itinuturing itong posibleng kompas. Gayunman, kailangan pa rin ang maingat na paghusga, suporta at clinical care kung kinakailangan. Ika-apat, functional medicine na inuuna ang ugat ng imbalance bago ang symptom suppression. Ang paraan ni Vora ay nakabatay sa functional at integrative na pagtingin sa mental health. Sa ganitong lapit, ang tanong ay hindi lamang kung anong diagnosis ang tumutugma sa isang grupo ng sintomas. Mahalaga rin ang tanong kung anong mga kondisyon sa katawan, routine, kapaligiran, relasyon at araw-araw na gawi ang nagpapanatili sa stress response. Kaya ang saklaw ng pagsusuri ay maaring umabot sa pagtulog, nutrisyon, digestion, paggamit ng substances, screen habits, galaw ng katawan, social connection, at pakiramdam ng purpose. Ang lakas ng ganitong framework ay ang pagbibigay nito ng mas maraming posibleng intervention kaysa puro pag-aaral ng thoughts o pag-inom ng gamot. Kung anxiety ay pinalalala ng puyat at irregular na pagkain, maaring mas mabilis na maramdaman ang pagbabago kapag inayos ang mga ito. Ngunit may hangganan din ang nararapat na pagbasa rito. Hindi lahat ng anxiety ay bunga ng lifestyle imbalance at hindi lahat ay ligtas o sapat na tugunan sa self-care lamang. Ang ilang tao ay makikinabang sa psychotherapy, gamot o mas malawak na psychiatric at medical evaluation. Mas produktibong unawain ang aklat bilang pagpapalawak ng toolkit, hindi bilang kapalit ng lahat ng conventional care. Ang mahalagang ambag nito ay ang pag-iit na ang katawan ay dapat isama sa usapan sa halip na ituring na hiwalay sa mental health. Panghuli, mula sa automatikong pag-aalala tungo sa maingat na pagsisiyasat, ang pinakamahalagang praktikal na proseso sa aklat ay ang paghinto bago bigyan ng kahulugan ang anxiety. Kapag may biglang pakiramdam ng pangamba, karaniwan na agad itong sinusundan ng isip ng worst case scenario. Sa a framework ni Vora, kapaki-pakinabang na magsagawa muna ng simpleng inventory ng katawan at kapaligiran. Kumusta ang tulog nitong mga nakaraang gabi? May sapat bang pagkain at hydration? May sobrang caffeine, alcohol o screen exposure ba? May sakit, hormonal change o physical na pagod ba? Hindi nito, automatikong pinawawalang bisa ang iniisip na problema, ngunit pinipigilan nitong lumaki ang interpretasyon habang nasa mataas na alerto ang nervous system. Pagkatapos mabawasan ng malinaw na physical na stressors, maari nang dumako sa mas malalim na inquiry. Kung nananatili ang anxiety, anong sitwasyon ang paulit-ulit na nagpapasikip ng pakiramdam? May boundary bang hindi na ipapahayag? May responsibilidad bang hindi tugma sa kapasidad o values? May kulang bang koneksyon, pahinga, creativity o pakikilahok sa komunidad? Ang halaga ng prosesong ito ay hindi ito one size fits all na solusyon. Ginagawa nitong mas tiyak ang susunod na hakbang dahil inihiwalay nito ang agarang body-based alarm sa problemang nangangailangan ng personal, relational o professional na pagharap. Sa ganitong paraan, ang anxiety ay nagiging simula ng inquiry, hindi agad ang huling diagnosis. Bilang pagtatapos, ang The Anatomy of Anxiety ay angkop para sa mga taong nakararanas ng paulit-ulit na pagkabalisa, lalo na kung pakiramdam nila ay hindi sapat ang paliwanag na anxiety ay nasa isip lamang. Maginibang din dito ang mga mambabasang nais magdagdag ng body-based na pananaw sa therapy, psychiatric care, o sariling mental health routine. Hindi ito dapat basahin bilang utos na ihinto ang gamot o iwasan ang profesional na tulong. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas para magtanong ng mas malawak tungkol sa tulog, pagkain, stimulants, physical na sintomas, digital habits, at mga kondisyon ng buhay na maaring nagpapataas ng stress response. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming self-help book tungkol sa anxiety dahil malinaw nitong pinaghihiwalay ang dalawang magkaibang gawain. Una, bawasan ang false anxiety sa pamagitan ng pag-ayos ng mga physical na trigger na maaring maimpluwensiyahan. Ikalawa, pakinggan ang true anxiety bilang posibleng senyales ng mas malalim na misalignment sa relasyon, trabaho, values at direksyon. Dahil dito, hindi lamang nito itinuturo kung paano kumalma sa sandali. Hinihikayat din itong suriin kung may mensaheng hindi dapat pupunan. Mahalaga ang aklat para sa mga nais ng mas integrated na pag-unawa sa mind-body connection. Ang intelektual na pakinabang nito ay ang paghamon sa sobrang makitid na brain-only model ng anxiety. Ang praktikal na pakinabang naman ay ang pagbibigay ng mga konkretong tanong bago agad husgahan ang sarili o ang nararamdaman. Pinakamalakas itong gamitin bilang pandagdag sa maingat, individual at kung kailangan, profesional na pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta Ellen Vora MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.